Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Amin. Vă invit să ocupăm locurile. M-am bucurat foarte mult în această dimineață să avem acest accent pus de Duhul Sfânt prin cuvintele fratelui Gusti cu privire la poziția pe care avem noi în Hristos. Vedeți, diavolul ne-a condiționat pe noi să facem greșit în înțelegerea noastră de acest dualism care are două jumătăți. Dualism are două jumătăți. Pe de o parte, realitatea ce suntem în viața noastră fizică, și pe de altă parte, produsul final care vom fi, potențialul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Acesta este un dualism și încă n-am ajuns să fim așa, totdeauna ne străduim, efectiv, și Dumnezeu n-a terminat această lucrare în noi, Dumnezeu lucrează, Duhul Sfânt lucrează asupra noastră ca să fim ceea ce ne-a dorit Dumnezeu dintotdeauna. În cuvânt spune biserica celor întâi născuți, făcuți, desăvârșiți. Ei au fost făcuți desăvârșiți după ce au fost eliberați prin moartea aceasta fizică de influența păcatului asupra lor. Când omul a murit și a murit în Hristos, păcatul nu mai poate să-l afecteze. Acea biserică, acea parte din Biserica lui Hristos, care este biserica celor întâi născuți, făcuți desăvârșiți în Hristos, cum spune Scriitorul Epistolă către Evrei, ei au voința lor fortificată, asemenea îngerilor care au rămas și n-au căzut. Vedeți, despre îngerii care sunt în cer acum, nu va mai exista nicio altă cădere a îngerilor. Pentru că cei care au rămas, cei care au căzut cu diavolul la început, voința lor a fost pervertită și au căzut. Dar ceilalți au învățat o lecție și niciun înger din cei ce au rămas nu mai dorește să repete istoria, voința lor e fortificată dincolo de punctul de cădere. La fel este cu biserica, cei care sunt făcuți desăvârșiți, viața lor în Hristos a ajuns la apogeu și niciodată biserica nu va mai cădea, pentru că e făcută desăvârșită. Amin? Ei bine, Domnul tinde să vedem această jumătate a noastră care este destinul nostru etern și să fim obsedați cu aceea, nu cu aceasta, de acum, cu jumătatea aceasta. Diavolul exploatează acest dualism și ne face să avem un foarte low self-esteem. În religiile și creștine și care au fost în România, a bântuit acest strigoi tot timpul, lipsa noastră de valoare. Acum, sigur, în societatea în care trăim, se încearcă condiționarea pozitivă a copiilor și le spune, nu contează că ești cel mai mare tântălău la școală, ca să zic așa, your self-esteem trebuie să n-aibă nicio, să nu fie atins cu nimica, you're as good as the Japanese people who are champs in math, ok? Sau sunt campioni în altceva, în computere. Chiar dacă tu ești a dummy. Asta este un lucru. Dar de ce este așa? Pentru că și țara aceasta este țara creștină și până la urmă întotdeauna ne uităm la ce performăm. Este o chestiune de, cu rădăcini foarte adânci în social și în religios. Performăm, suntem acceptați. Nu performăm, suntem junk-uri. Okay? Dar când venim la Dumnezeu, deodată vedem că El nu vrea să facem jocul acestui low self-esteem pe care ni-l induce diavolul. Ci să ne uităm la Dumnezeu, care este serios, și la noi ca și copiii Lui, plantați deja în Hristos, pus asupra noastră o mantie de neprihănire. Dumnezeu nu se uită cât de ugly suntem noi, ci cât de beautiful suntem noi. Amin? Dacă s-ar uita, dacă lua mantia, are ce vedea. Scheletul pe care, ambulant pe care, pe care fratele Valer. Nu, Dumnezeu alege să se uite în mantia preoțească care a pus-o pe mine, în neprienirea lui Hristos care mi-a imputat-o deja, mi-a transferat un account. Aveți totdeauna această idee că poți să transferi în accountul tău ceva, ok? Când accountul tău e burdușit de datorii, deodată vine cineva care îți oferă un card și zici că poți să transfer your debts to my, to this new card, ok? Și facem repede treaba asta, nu? It's a lie. Amen, preach it, brother. It's a lie. It's a lie. It's a lie. What a victory. Ok? Că am înțeles că asta este un lie. Dar anyhow, dar putem transfera din accountul lui Iisus Hristos și Dumnezeu a transformat neprienirea asupra noastră. Deodată eu mă uit în accountul meu, man, eu nu mai sunt în debt față de Dumnezeu, nu mai sunt în roșu, ci Dumnezeu a pus pe mine neprienirea Fiului Său, m-a făcut neprienirea lui Dumnezeu în Hristos. Aleluia! Dar diavolul ne condiționează cu lipsa noastră de valoare și eu sunt bucuros că auzim cuvinte ca acestea, pentru că avem nevoie să ni se spună. Măseaua aceasta stricată a low self-esteem-ului din gândirea românească, plină de clișee religioase, vor fi ages and ages până iasă afară. Amin? Românii toți spun, puneți-vă nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Hristos, ăla va face oameni în sfârșit din voi. How's about astăzi? Astăzi când eu vin la Domnul. Atunci suntem condiționați și venim cu clișee și, așa cum am zis, ne rugăm. Și rugăciunile noastre sunt, it's a hard time când ne rugăm noi românii. It's a hard time. De ce? Pentru că noi venim la Dumnezeu mecanic, ok, ca portocala mecanică, dăm drumul la vorbe, dăm drumul la clișee, iasă tot felul de prumbei din gura noastră fără să ne dăm seama ce zicem. Pentru că noi nu trăim acolo. Noi suntem pe undeva, cu mintea la datorii, cu mintea la biluri, cu mintea la bancă, cu mintea la oricine care ne face rău, ok? La recesiune, sau, nu? Dar ar trebui să trăim pe pagină cu Duhul Sfânt și să ne concentrăm la ce zicem, pentru că Dumnezeu e serios. Să nu-L întristăm cu neîncrederea noastră sau cu ciudățenile noastre, ci să-L onorăm cu credința noastră, pentru că merită, că El ne primește ca niște fii, să ne uităm la picture. Nimica nu mă mai scoate pe mine. Poate să se mute dealurile, poate să se mute munții, dragostea mea de la tine nu se mută, zice Domnul, că te-a săpat pe palmele mele. Râurile nu te vor înneca, focul nu te va arde, căci am hotărât să te scot cu fața curată. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Odată am fost la o profeteasă care era o soră reputată și mi-a zis, man, că ea nu știa, era o soră de la țară, nu? Și a zis, te-am văzut și fața ta era plină de cicatrice și în fața ta erau tot felul de capcane pe drum, dar Domnul a hotărât, nu cicatrice, era plină de vărsat, cu grob de vărsat. Acestea erau cicatrice. Aveai puncte ca și cum ar fi suferit cândva în experiența ta de vărsat. Dar erai vindecat. Și am văzut capcane de-a lungul tău, am văzut o spânzurătoare înaintea ta pe drum, dar Domnul a zis că prin capcane și prin spânzurătoare treci dincolo de ea și am văzut cum te duceai înspre unde trebuie. Și am spus, mulțumesc, Doamne, tot felul de lucruri a acumulat diavolul asupra vieții mele, dar tu vrei să fiu liber și vreau să merg mai departe. Nici o smânzătoare, nici o capcană, nici o urmă de bolile spirituale. Aș vrea să fim foarte serioși cu un Dumnezeu care este serios. Amin? Azi ne apropiem de la cină. Toate mișcările noastre religioase pot să fie mecanice și zero. The motion through the movements. Ne mișcăm prin toate mișcările religioase. Facem ce trebuie, dacă se uită cineva deasupra care cu ordinea, zice, da, le fac pe toate mișcările. Îngerul zice, da, toate le-au făcut așa cum trebuie, și pe aia, și pe aia, aia după aia. Da, Dumnezeu se uită, uite-te mai adânc, înăuntru inimii, cum a zis Lavinia. Dumnezeu vede înăuntru inimii. Amin? Îmi amintesc de tatăl meu. Și tatăl meu era, înainte de convertire, o persoană religioasă. Și dimineața când se scula, eu eram în pat, el se scula de vreme, dădea primul lucru să mănânce la găini. Mergea cu un blid de bobe și le arunca așa pe gheață, prin curte și în față unde era mai ferită zăpada. Și găinile imediat săreau fiecare de unde erau și era mare buluceală acolo și fiecare culegea câte bobe putea, știți? Cum iese la țară. Eu îmi amintesc scena vivid. Și Tatăl meu, între timp, după ce făcea chestia asta, s-a spălat deja pe față și a luat prosopul și începea să zică Tatăl nostru. Și zicea, Tatăl nostru care ești în cerul, și se ștergea pe față, nu cu prosopul. Și în timp ce eu mă uitam, ținea ochii deschiși, deodată cocoșul vecinului sărea pe gard, pentru că el avea această stereotip, pattern-ul era în el, imediat era sus pe gard, scotea pe pieptul triumfător, de bătea din are și buf, sărea între găini și începea să mânce și el boabe. Tatăl meu care era și ne iartă nouă greșelile noastre pe cum, ok, ia ca battle! Și din aceeași gură care s-a oprit acolo scotea niște înjurături. Mă uitam la el, ce cu omul ăsta? Fugea repede afară, lua din față de la șpor de unde era, o bucată de lemn, dădea, nimeni nu sărea, găinile se panicau, cocoșul sărea și se ducea, știi? Mai departe. Tatăl meu venea și continua să șteargă și ne iartă nouă greșelile noastre pe cum iertăm și nouă greșelile. Spuneți-mi ce valoare. Deci, haideți să fim serioși cu Dumnezeu. Amin? Să nu-L întristăm pe Dumnezeu cu clișee. Știm cum se roagă. Băi, ce frumos se roagă, frate. Nu asta e punctul. Cât de sincer se roagă fratele ăla. Amin? Putem merge și diavolul vrea să ne, pe de o parte, să mergem prin mișcări și să nu trăim unde suntem. Pe de altă parte, vrea să trăim cu vinovăție și cu apăsare. Niciodată Dumnezeu pe noi nu iartă. Cine știe dacă ajungem acolo? Cine știe dacă ascultă vreuna din rugăciunile noastre? Câtă jignire primește Dumnezeu din partea copiilor săi? Păi de-aia venim la biserică. Să o jignim pe Dumnezeu? De-aia venim? Sau să-L onorăm cu credința noastră, să spunem, Tată, Father, none is like you. Tu ai murit pentru mine, tu mă iubești, dragostea ta mă îmbrățișează, tu te uiți la mine ca la produsul final. Este numai o chestie temporară, până când tu termini lucrarea mine. Faci de mine a better person. Amin? Slăvit să fie numele Dumnezeu. Să ne gândim profund la aceste lucruri. Și să ne reamintim de ele, măcar atunci când Duhul Sfânt explicit ni le aduce înainte. Amin? Intenția mea în această dimineață este să ne uităm la aceste trei lucruri care sunt în pasaj cu privire la moartea Domnului nostru. În primul rând să ne uităm la centralitatea morții Lui în viața Lui. În al doilea rând să ne uităm la scopul morții Lui. Și în al treilea rând să ne uităm la ideea de participare a noastră și de celebrare a beneficiilor morții sale. Ideea de comemorare cu bucurie și cu participare în beneficiile morții sale. Deci centralitatea morții sale în viața Lui, scopul morții sale, pentru ce a murit El și cât de mult participăm noi în acest eveniment care a fost un eveniment capital pentru El, care a fost moartea Sa. Acum, dacă, foarte pe scurt, pentru că timpul este înaintat, dacă n-am fi avut Evangheliile, epistola cea către Corinteni este practica apostolului Pavel, foarte clară, pentru toate bisericile dintre neamuri, un document atât de valoros. Dacă n-ar fi fost Evanghelie, Marcu, Matei, Luca, Ioan, în care să auzim despre aceste, să auzim aceste cuvinte cu privire la moartea lui Iisus. Am avea de la Pavel acest citat și zice, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, afrând pâinea aceasta, și a zis, Pavel citează ce a zis Iisus. Nimeni n-a contestat ce a zis Pavel, pentru că toată lumea știu că Pavel a zis autentic. Documentul acesta al 1 Corinteni, epistolul, că sunt valide, documente absolut valide, valide, autentice. Există citate din manuscrise foarte vechi. Cel mai vechi despre epistola din Corinteni este Bodmer Papyrus din 147, care este un unciale în litere mari de un inch, Epistola către Corinteni, pe pergament, pe papirus, Epistola către Corinteni. Există porțiuni din 2 Corinteni, capitolul 5, în acest manuscris, care e foarte vechi, de la anul 147 în istorie. Păi la 70 de ani după Pavel, într-un fel. Deci documentul acesta este foarte autentic. Iisus a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și le-a oferit pâine. Și a zis, aceasta este trupul meu. După cine a luat un pahar și a zis, acest pahar este sângele meu. Este legământul cel nou în sângele meu. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori, zice Pavel ca și comentariu, mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Noi azi facem un lucru pe care Domnul l-a poruncit. Proclamăm odată din nou moartea lui Hristos și beneficiile ei și suntem în acest lanț de aur de la moartea efectivă, istorică a lui Hristos, prin proclamările succesive ale acestei morți a lui Hristos și reactualizările lor în decursul euharistiilor bisericii creștine. Este un lanț de aur. Validitatea acestei morți a lui Hristos proclamată din nou și din nou, până va veni Domnul. Mai bine să ne gândim foarte clar ce facem azi. Noi toți ne gândim, ne trebuie să luăm o nouă merinde de drum. Domnul zice, comemorați. Amintiți și proclamați moartea mea până va veni Domnul, zice Pavel. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. O singură dată? Nu. De ori de câte ori facem acest lucru. De aceea nu este un ritual lipsit de semnificație. Nu poți merge prin clișeele acestea. Prin motions. Să mergi numai așa cu un stereotip din ăsta fără semnificații. Noi folosim în viața religioasă mulțime de cuvinte despre a căror înțeles nu ne mai spune nimic, au devenit clișeu. Cuvântul har sau cuvântul, iertare sau răscumpărare. Aproape că le-am pierdut semnificația. Omul de pe stradă nu știe ce înseamnă har. Foarte greu să-i spui, să-i explici ce-i har. Nici noi nu știm aproape unii bine ce înseamnă har. Dar există cuvinte, există lucruri pe care noi totdeauna trebuie să le decodificăm proaspăt. Decode them fresh in our minds, când trecem prin mișcări, ca să nu devină o rutină păguboasă religioasă. Okay? De aceea, în această dimineață, foarte important este să înțelegem care este semnificația morții lui Iisus Hristos. Pentru că Iisus ne-a dat o dramatizare pentru această moarte. Și ne-a dat această dramatizare în cele două ritualuri ale bisericii creștine de bază. În primul rând, în botez. Știe cineva ce-i botezul? Zice, ori de că și... Toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați botezat în moartea Lui. Pavel, în capitolul 6 din Romani, spune clar care e teologia acestei includeri în Hristos. Noi zicem cu Petru, da, botezul este o mărturie a unui cuget curat, ia se însieaz, dar este mai mult decât atât. Nu numai ce sunt eu, ce pot eu mărturisi în exterior, un cuget curat sau curățit, ci intrarea mea și unirea mea în Hristos. Nu știți câți v-ați botezat în Hristos, v-ați îmbrăcat deja cu Hristos, sunteți plasați în Hristos, v-ați făcut unea cu El printr-o moarte asemănătoare ca Lui. Un lucru formidabil lucru acesta. Știm bine că omul nostru ce vezi, spune Pavel în versetul 11, în Romani, capitolul 6, a fost răstignit împreună cu Hristos. Noi știm bine că cei doi tâlhari, unul pozitiv, unul negativ, stânga-dreapta, au fost răstigniți împreună cu Hristos. How's about us? Amen? Nimeni nu are îndoială că au fost trei cruci acolo, una a fost al lui Hristos, alții au zis un alt tâlhar, trei tâlhari, dă-te jos de pe cruce și l-au blasfemiat. Dar noi avem această imagine cu trei cruci și nu avem nicio problemă. Da, au fost răstigniți un tâlhar negativ, unul pozitiv. Îl pozitiv s-a dus în rai for nothing. Îl negativ a murit, nu? How's about us? Pavel spune, știm bine că omul nostru cel vechi a fost inclus prin botez. Deci Domnul ne-a dat acest ritual. Ne-a mai dat și al doilea ritual care se referă, guess what? La ce se referă? La învierea Lui? Nu. La ce? La același lucru. La moartea Lui. Sau, prin cele două rituale, Domnul vrea să ne atragă atenția din nou și din nou asupra acestui fapt. Vorbim centralitatea morții lui Hristos în propria lui viață. Okay? Haideți să vă spun cum stau lucrurile. Vedeți, Iisus a făcut foarte multe lucruri. Iisus a existat înainte de a se întrupa în trup, de a avea o existență umană. Iisus a fost Fiul Sfânt al Tatălui forever and ever and ever. În acea postură și poziție de persoană în treime, în Sfânta Treime, a făcut o mulțime de lucruri. creația, Proverbe 8 cu 30, Domnul m-a făcut cea din tâi din lucrările Lui, când nu era nicio pulbere din, materia lumii, când stelele... Vă amintiți pasajul? El le-a făcut. Eu eram, zice, meșter ziditor la lucru, întotdeauna. El a fost arhitectul, zice, tot apostolul spune și Ioan spune, tot ce a fost creat, a fost creat prin El și prin pentru El. Slăvit să fie numele Său. Lucruri glorioase, lucruri la care mintea omului nu s-a suit. Noi ne uităm și zicem creația, 100.000 de ani în urmă. By the way, e mult mai mult decât atâta. Ok? Dacă mergi în galaxia noastră, dacă mergi și în a voastră, este încă o dată atâta. Ok? Dar în galaxia noastră, ca să o traversezi perpendicular pe lentilă, este 100 de milioane de ani, 100 de mii de ani lumină. Dacă mergi la un cap, la altul este miliarde de ani lumină. Și lumina ne vine la soare, ia. Ok? Lumina ne vine la soare. Frate Sam, adu-i la ordine pe ce predică peste rând. Lumina ne vine la soare în 8 minute și 12 secunde. Și cea mai apropiată sta Proxima Centauri este la 4,3 ani lumină. Atât de trebuie luminii 4,3 ani ca să ajungă de la Proxima Centauri până la noi. Când Proxima Centauri se stinge, încă va mai veni lumină 4,3 ani. Și noi, Eminescu zice la steaua care a sărit, e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit lumină să ne ajungă. Și zice, noi o privim și dânsa nu e. Ok? Poezia e foarte frumoasă, pentru că steaua s-a stins și lumina încă vine, trenul de fotoni încă vine la noi. How come? Că e așa de complicat și așa de minunat în același timp. Soarele nostru, să vă țin puțin cu astronomia, soarele nostru care are o durată de viață de 10 miliarde de ani, 4 miliarde jumate de ani, s-au stins. Mai trăiește 4 miliarde jumate de ani. Dar eu și tu ne uităm de sus cum soarele nostru se va stinge, va deveni o stea pitică, roșiatică, bum, se va termina cu el. Nu avem nevoie de soare, pentru că mielul este soare. Amin? Robii lui vor vedea fața lui. Său, de sus vom privi ce s-a întâmplat cu planeta. Ăștia nu știu, dar destinul meu și destinul tău este veșnic. Aleluia. Amin? De ce nu zăbăvim noi la aceste lucruri, la aceste lucruri minunate? Deci, ce a făcut Iisus în spații și ce va face după ce a doua lui venire și iarăși va să vie, să judece vii și morții, cum, și a cărui domnie nu va avea sfârșit. Știe cineva cum va fi domnia aceea? Nimeni nu știe. Pentru eternitate va fi glorificat și dacă te uiți cum va fi în veșnicie și cum vede Ioan, există o centralitate a laudei și a liturghiei cerești care se referă la cine? La mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat. Și spune, vrednic ești tu care ai venit și ai fost junghiat și ai răscumpărat cu sângele tău un norod și ai făcut din ei regi și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl tău. Și vor împărăți cu tine forever and ever. Slăviți să fie numele Domnului. Ce va fi? Noi suntem niște pigmei și totdeauna ne jucăm de religia și ar trebui să fim ancorați. Transformările de care vorbește Deepak Chopra sau alți maestri și guri, ok? Guriști, ok? Care vorbesc despre ce se întâmplă. Sunt zero, pentru că în Hristos totul este da și amin și perspectiva este cu adevărat cosmică, cu adevărat glorioasă, cu adevărat minunată. Dumnezeu are nevoie de oameni mai buni, care se poate aprecia ce vrea să facă El. De aceea mă rog ca Duhul Sfânt, Pavel se roagă pentru asta, mă rog ca Dumnezeul meu să vă deschidă ochii minții, să puteți pricepe nemărginita puterii sale, infinita perspectivă pe care Dumnezeu are pentru noi, slăvit să fie numele Său. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă, zice el. Avem așa o ridicare de colț de perdea. Nu știm exact ce va fi încă, dar știm că atunci când vom fi cu El, vom fi ca El. Slăvit să fie numele Domnului. Dar El a făcut foarte multe lucruri și va face multe lucruri. Treaba Lui de Fiul al Lui Dumnezeu pentru eternitate. Dar în existența Sa umană a făcut acest lucru care este moartea Lui. Amin? N-a zis, ok, faceți un memorial, faceți un ritual cu privire la nașterea mea, cu privire la creația mea, cu privire la judecată, cu privire la învierea mea. Toate sunt fapte glorioase. Cu privire la creație, la stele, la soare, la sisteme planetare, galaxia noastră. Nu. A zis, vestiți moartea Domnului până va veni El. Amin? Deci în existența Sa, centralitatea morții Sale, nu numai în existența Sa umană, în existența Sa umană, moartea Sa e mai importantă ca nașterea, El de aceea s-a născut ca să moară. Amin? în existența sa de Fiul Sfânt al Tatălui. Nu se compară nimica în tot ce a făcut El lumi, materie, creație, cu ce a făcut pe spațiul existenței sale umane. Pentru că în existența sa umană, în interval de 30 de ani, 33 de ani, a făcut mai... Nimeni nu putea face. Dacă era un plan mai bun, ăla l-ar fi făcut, știu eu, un arhanghel. Dar nu s-a putut. Dumnezeu a zis, te duci să faci planul ăsta. Stai 33 de ani. Băiete, stai 33 de ani de acolo, dar toată lumea este om. Se întâmplă marea îndepărtare a breșei cauzate prin căderea lui. Te duci? Mă duc, tată, cum sunt? 33 de ani, piece of cake pentru mine. Și a venit și deodată s-a... În centrul acestui design al lui Dumnezeu, dar te duci să mori. Atenție, te vor jigni creatura, te vor scuipa, te vor pune pe o cruce. Nu contează. În designul existenței mele este scris despre mine că am un singur delight, o singură plăcere. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Amin? Și apostolul spune, de aceea zice, când intră în lume, zice, el nici nu zice altceva, zice, ci tu mi-ai pregătit un trup, n-ai dorit nici jertfă, nici mi-ai pregătit un trup. Și în trupul acesta, el a devenit mielul de jertfă lui Dumnezeu. El s-a întrupat ca să moară. Și din tot ce a făcut Hristos, lucrul cel mai important este moartea lui. De ce? Pentru că moartea lui a câștigat pentru mine nu iertare ieftină, nu un cheap grace, ci pe coate și pe genunchi, cu suferință și cu ultimul atom din sângele său prețios și scump, a câștigat salvarea și mântuirea mea. Amen? Slăvit să fie numele său. El a zis, fiul omului, eu zice, pentru aceasta am născut și zice, grăuntele de grâu nu, în Ioan capitolul 12:27, nu încolțește dacă nu moare. Sau Marcu capitolul 10:45 zice, fiul omului a venit nu să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Amin? Marcu 10:45. Toți oamenii pe care noi îi comemorăm, ne uităm la oameni mari, ne uităm la ce au făcut înainte de moartea lor în această viață, right? Au făcut opera cu tare, a scris cartea cu tare. Opere fantastice. Și Iisus a făcut foarte mult în cei 3 ani jumate, vindecări, învățări și așa mai departe, lucruri care nu le-au făcut nimeni într-un interval așa de mic. Cuvintele sale au rămas. Dar dincolo de cuvintele sale, El a făcut ceva la sfârșitul vieții sale, a murit în contul nostru tuturora. Amin? De departe, dacă n-ar fi scos niciun cuvânt și n-ar fi zis nimica, nu s-ar fi întrupat și să moară clar pentru noi, ca într-un cosmic object lesson, ar fi fost suficient și aceasta. Dar El a fost tot timpul deschis cu privire la misiunea sa și a spus, Petru, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa. Petre, înapoi a mea satană, eu pentru asta m-am născut, ca să mor. Toți ne-am născut ca să murim. Dar trăim degeaba pe planetă. Iisus s-a născut ca să moară și să moară cu folos în contrul nostru a tuturor. Să guste El pentru noi toți, spune Scriitorul Epistolei către Evrei, moartea. Și să nimicească prin moartea sa pe diavolul, pe cel care avea puterea morții și care ținea în teroare și în frica robiei. Pentru tot viața, toată viața lor, pe cei care erau păcătoși și pe care folosea acest bold al morții, care era păcatul. Mai ales venise legea aceasta. Știți că noi datorăm și lege după ce a venit legea? Nu suntem în perioada inocenței când nu știm nimica. Eu și tu, după decalog, după darea decalogului, toată umanitatea este vinovată, pentru că a apărut deja cele două table. Nu numai pentru poporul evreu, ele au apărut cumva și radiază cunoștință și poporul evreu ca un pilot al popoarelor de comunicare a lui Dumnezeu. Cum ar fi fost? Nu mai putem zice, națiunea română s-a născut și de-abia după romani și după daci. Noi nu știm nimica. Noi nu suntem vinovați față de lege. Noi nu suntem vinovați de porunca a patra, porunca a șasea sau a șaptea. Nu, Dumnezeu ne taxează pentru că El a dat mărturia aceasta. Amin? A dat mărturia aceasta. Deci orice om este vinovat. Și atunci Iisus a venit și lucrul cel mai formidabil pe care l-a făcut El a fost că a venit să moară și s-a întrupat ca să moară. Și prin acest ritual extrem de simplu, prin pâine frântă în bucățele, nu pâine dată de întregul. Ce înseamnă pâinea frântă în bucățele? Că trupul său a fost frânt. Amin? Aceasta înseamnă moarte. Prin sângele său vărsat, în pahar, nu sângele care pulsează în arterele lui și în venele lui și spune acesta e sângele meu. Nu, el are un pahar în mâna lui și spune acesta este sângele meu. Beți toți, împărțiți între voi. Ne dă să bem din, să mâncăm trupul lui și să bem sângele său, au spus ucenicii în capitolul 6 și au plecat de la el. Că era scandal ce zicea el. Dar el ne-a spus, acesta este sângele noului legământ. Care, sânge care se varsă pentru voi. Deci ne-a dat trupul său să-l mâncăm frânt în bucățele, romanii l-au frânt pentru noi, au continuat pentru noi să-l frângă, ne-a dat sângele său care s-a vărsat. Vreau să spun ceva. Când l-au luat de pe cruce și a fost cu spatele său lacerat de biciul roman, care n-a fost an easy thing to go about, și a fost acele șireturi, acele curele împletite din piele, care aveau bucăți de plumb sau bucăți de os, și când romanul te bătea, experiența aceea era near death. Okay? Iisus s-a prăbușit după biciuirea aceasta în lacul de sânge, spatele lui lacerat, trupul său, coroană de spin, umilit, bătut, rănit în atâtea moduri. Și-a dat viața. Și a murit. S-a scurs tot sângele său din trupul său. Although, mai era puțin sânge undeva. Știți unde mai era puțin sânge? În cavitatea lui toracică. Pentru că ruperea de inimă de care a suferit prin asfixiere cu greutatea trupului său tras în jos. A făcut, după cum au spus experți în medicină, ca moartea lui Hristos să fie înainte de timpul potrivit. Zice, au venit și au văzut că cei doi tâlhari nu murise, le-a zdrobit fluele picioarelor. De ce? Foarte grav. Deci când țineau picioarele în sus și nu era ruptă tibia și peroneul de la picioare, te împingeai și îți împingeai sus coșul pieptului. Dar dacă îți rupea fluierele picioarelor, colapsai imediat. Pentru că nu mai aveai putere să te împingi, să-ți deschizi coșul pieptului și să mai tragi o gură de aer și colapsa inima în tine. În cazul lui Iisus, colapsul acesta s-a petrecut mai devreme. Și au venit și au frânt cu ciocanul, era barbarie acest lucru și totuși era un gest de mărinimie pentru oameni să sfârșească mai repede, ok? Să moară mai repede cei condamnați. Și le rupea fluierele picioarelor și colapsa omul, numai în cuie stătea sub greutatea trupului său și colapsa cu cușca lui toracică. La Iisus chestia asta n-a fost. El murise, au văzut că murise. Atunci un roman, un sutaș roman, care era în cearși cu execuția lui Iisus, a venit și s-a uitat și l-a văzut că murise. A vrut să se convingă de treaba asta, că nu mai este niciun pic de viață în el. Și a dat cu sulița în coasa lui Iisus. Crucea era sus, el a fost jos, îi trebuie 2 metri și ceva, 3 metri, și vârful suliței sale sparge pleura, sparge diafragma și Ioan spune, a ieșit din coasta sa sânge și apă. Nici măcar nu l-a durut acest sânge care era acumulat. Era așa de prețios și a curs împreună cu celălalt care era jos, împreună cu cel care a fost la Gabata, Maya Morgenstern in The Passions of Christ. Ați văzut împreună cu Veronica scena aceea cu tremurătoare, când este lac de sânge și baltă de sânge și se prăbușește și șterge sângele pe care Iisus l-a lăsat. Niciun atom din sângele său, nici o celulă din sângele său, toate au rămas pe pământ. Nici nu știu. Stau și mă gândesc, oasele sale, carnea sa transfigurate, sângele său, la înviere, ce s-a întâmplat cu el? Cred că este pe planetă. Foarte greu să zic că sângele său, celulă cu celulă, nimeni nu știe taina aceasta. Am să bau dacă ploile l-au spălat și oamenii au făcut ce au făcut dintotdeauna cu sângele lui Hristos. L-au călcat în picioare. Au să bau dacă atomi purtați de vânt și purtați în meridiane și purtați la paralele s-au înglobat în viața planetei și au dat planetă mai departe. Au să bau dacă toate astea, că noi fără să știm, avem acest beneficiu imens al sângelui lui Hristos. Amin? Foarte greu să zici că sângele lui s-a întors în trupul său. Giulgiu rămas pătate cu sângele care a ieșit de pe rani. Îngerul a făcut surul acestea, le-a rulat, pentru că era un program divin. Și când a venit ora respectivă, îngerul acesta a fost responsabil cu nimic altceva. A zis, tu rostogolești piatra, voi, totul e gata, tu faci cu tare, tu faci cu tare, job-ul parțial. Tu te duci și când preanaltul trage prima gură de aer rece din mormânt, tu nu lași ca Giulgiu să fie pe fața lui, ci tu să fii cu o clipă, cu o fracțiune de secundă mai repede, strângi repede și rulezi și pui totul deoparte. Pentru că, zice, el s-a uitat, a intrat Petru și a văzut fâșiile și a văzut ștergarul care fusese pus pe fața lui Iisus. Toate erau făcute sul și puse frumos. Dumnezeu nu lucra în grabă, Dumnezeu lucra metodic, îngerii săi făceau un good job. Amin? Totul era preprogramat. A zis el, eu pot să-mi dau viața, dar pot să iau iarăși. Amin? Vestim moartea și învierea lui, pentru că moartea și învierea lui a câștigat pentru noi salvarea eternă. Aș putea să continui fără good deal și să vorbesc mai departe despre lucrul acesta. Mi se spune că o mână divină a rupt această perdea a templului. În Matei, capitolul 27, ne dă această idee că perdeau dinăuntru templului care bara locul sfânt. Să nu poți intra în locul prea sfânt. Din locul sfânt în locul prea sfânt. Nu puteai să intri pentru că era o perdea. Numai marele preot intra acolo și el intra. Nu îndrăznea să intre de capul lui. Intra cu un lighean de sânge și intra ca un om păcătos. Și făcea ispășire în ziua ispășirii pentru el, pentru popor, pentru sfântul locaș care a fost pângărit. Nu îndrăznea să intre. Deodată accesul acesta este deschis. Zice în Isaia, capitolul 53, versetul 59, versetul 3, zice, păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și... Cine era zidul de despărțire? Chiar trupul lui. Pentru că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, spune Pavel în Corinteni 5, 21, 2 Corinteni, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprienii lui Dumnezeu în el. De aceea, păcatele întregii lumi erau puse pe el. Zidul de despărțire l-a rupt o mână divină. Perdeaua dinăuntru care bloca accesul era păcatele noastre puse pe el. Și odată această perdea de sus până jos a fost ruptă și Hristos și drumul a fost deschis. Și aceasta este ceea ce spune Scriitorul Epistolei către Evrei. Zice să ne apropiem pe această cale și nouă și vie. Vreau să vă citez exact pasajul acesta care vorbește despre frângerea trupului Hristos, despre moartea lui. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Perdeaua dinăuntru a fost trupul Său. O mână divină la frânt, mâna dreptății lui Dumnezeu. Și fiindcă avem un astfel de mare preot pus peste casele noastre, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină. Amin? Slăviți să fie în numele Domnului. Să faceți lucrul acesta ori de câte ori, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți mânca din el sau veți bea din el. Deci e clar că în moartea Domnului este evenimentul central al existenței sale. Și nu putea fi o indicație mai clară cu privire la această centralitate a acestui lucru. Nu putem să ne gândim la credința creștină, fără moartea lui Hristos. Cum ar fi fost un Hristos care a fi murit în patul lui? Dar el n-a murit în patul lui, ci ucis de alții. A murit în contul meu și în contul tău, pentru că a ales deliberat să facă lucrul acesta, slăvit să fie numele Său. De aceea, moartea lui Hristos este opera lui, este lucrul cel mai grozav pe care l-a făcut. În diferență cu toate religiile acestei lumi, care nu înțeleg nimica despre cât de mare dragoste este să te dai pe tine însuți până la neexistență. Ce a făcut Iisus? De aceea cântăm așa de frumos, să moară un rege în locul meu, ce mare dragoste. Ar trebui să vedem semnificația aceasta. Apoi el a vrut să le arate scopul morții sale. Dacă a fost atât de importantă și pentru asta a venit ca să moară, semnificația morții sale a însemnat că prin moartea sa el este mijlocitorul unui nou legământ. Nu se putea altfel. Mi-a și spus scriitorul epistolei către evrei, zice, dar acum, zice, vechiul legământ care este aproape de peire, este desființat, a zis el. Și era aproape de peire pentru că se apropia anul Dominii 70, când templul va fi distrus. De atunci, nu a mai existat un loc sfânt. Vreau să nu înțelegi greșit un lucru. Vedeți, în timpul existenței lui Iisus, locul sfânt și preasfânt au fost eficiente. Templul pe care l-a construit Ezra și Neemia a fost bun până la moartea lui Iisus Hristos. Maria s-a dus acolo, Iosif s-a dus acolo, Iisus a fost dus acolo, Simeon a fost în el, Ana, toți, jertfele erau. Acum Dumnezeu nu zicea, pentru că Ana și Caiafa sunt niște păcătoși, eu nu mai fac treaba mea. Dumnezeu a continuat să onoreze pe poporul său și templul din Ierusalim era templul din Ierusalim, până când a fost distrus de romani. Au mai fost distrus de Nebucadnețar în 586, înainte de Hristos, după 70 de ani de captivitate babiloniană, evreii l-au reconstruit. Din nou a fost centralitatea jertfelor aduse acolo. După aceea au venit romanii și au distrus acest templu cu locul lui preasfânt, în care era prezența lui Dumnezeu. De 2000 de ani nu există un templu, nu există un loc sfânt. Și eu zic că nici nu va exista, pentru că orice vor face cu cel de-al treilea templu și cu ce va fi, treaba lor. Locul preasfânt unde a prezentat Iisus sângele său nu este din zidirea aceasta. Amin? Ce este în cer la Dumnezeu și a primit aprobare și a dat un nume mai pe sus de orice nume, ca numele Lui să se închine orice ființă de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească sub slava Lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin? Slăvit să fie numele Său. Moartea Sa ne-a dat, scopul morții Sale a fost ca El să ne dea un nou legământ. El să realizeze ispășirea pentru noi. Vedeți, prin jertfele pe care le aduceau din an în an evreii, prin ritualul lor din Levitic. Nu s-a întâmplat mare lucru, că spune aducerea păcatelor, aducerea mintea păcatelor înnoirite în fiecare an. Pentru că acelea nu puteau să facă efectiv ispășire. Dumnezeu zicea, ok, să-l transferăm tot în contul tău până anul viitor. Acum, uitați-vă că există criminal pe care e condamnat și care îi condamn la 3 vieți în închisoare și îi spui parol peste 150 de ani. Ce înseamnă chestia asta? Ai dreptul de parol pentru 150 de ani? Îi ții acolo, de ce? Nu pentru că ei își pot plăti păcatul, tot criminal rămân. Îi ții acolo pentru că sunt periculoși pentru societate. Ok? Iisus a murit în locul nostru. Nimeni nu ne-a putut ierta. Sângele țapilor sau vițeilor și cenușa unui vaci, cum am vorbit de The Red Heifer, de vaca roșie, stropită peste cei întinați, nu face decât să transfere în contul tău vinovăția. Tu tot criminal rămâi înainte lui Dumnezeu. Criminalul trebuie împușcat, trebuie desfințat, trebuie omorât, căci plata păcatului este moartea. Dar a venit Iisus, care a pus pe El tot nemeritul meu și al tău și a murit în locul nostru. Și ce a făcut? A câștigat pentru noi ispășire. A făcut ispășire pentru noi. Dumnezeu, cu alte cuvinte, aici e lucru formidabil. Prin moartea lui Hristos se uită la noi și spune, ok, tu ești liber, ca și cum n-ar fi fost nimica cu tine, tu nu mai ești criminal, eu te îmbrățișez și te primesc ca copilul meu. Poate să fie o dragoste mai mare undeva? Și această dragoste minunată realizată doar prin credința că ceea ce a făcut El este perfect, că acesta a fost planul lui Dumnezeu, că nu este o fantezie a cuiva din primul secol, că nu sunt un bunch de idioți sau de 12 oameni care pescarii fantezează cu o religie. Nu, ce este planul lui Dumnezeu în asta. Amin? Aleluia, slăvit să fie numele Domnului. Și aceasta este vestea cea bună. Este atât de bună, it's too good to be true, zicem noi azi în America. Și avem rezervele noastre. Yes, it's good and it's true. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Scopul morții Sale a fost în contul nostru a tuturora. Amin? De asemenea, El ne învață că noi trebuie să participăm în această moarte a Lui în al treilea rând. Pentru că nu e așa oameni buni. Hristos a venit, lucrul cel mai important în viața Lui a fost să moară pentru umanitate și a dat sângele, ne-a spus care e scopul morții Sale și noi zicem, nu mă interesează, nu vreau să particip. Încă există oameni care văd realitatea morții lui Hristos, dar nu vor să participe. Dar pentru biserica lui, pentru mireasa lui, născută prin ranele și suferințele sale, lucrul cel mai glorios și minunat este să participăm la beneficiile morții sale. Amin? Și să participăm nu cu un ritual steril și gol, ci cu inimile pline de dragoste, să mulțumim ca tine, să-i mulțumim Domnului, să spunem: Doamne, Tu ești un erou cu ochii deschiși. Știți, sunt eroi. Deodată jetul de adrenalină pentru situația respectivă te face să sari gardul, te face să faci un act de eroism, să faci cine știe ce. Mulți au făcut acte de eroism, n-au înțeles nici ei, nici urmașilor de ce le-a făcut. Dar Iisus, mulți au murit pentru asta. Dar Iisus a făcut-o deliberat. A făcut tot drumul în cunoștință de cauză. De aceea El este eroul nostru cu ochii deschiși. S-a dus tot timpul și tot drumul până la cruce, totul a fost făcut perfect. El vrea ca noi să validăm moartea aceasta pentru noi, să o luăm ca beneficii. Tu s-ar putea ca cei cu acesta în alb să spui: nu mă interesează. Sau cei cu acesta în roșu al sângelui său să zice: nu te interesează. De aceea haideți și în această zi și totdeauna să participăm în ceea ce ne-a oferit El. Și spunem: da, asta este adevărata fața lucrurilor, Doamne, eu vreau să fiu parte din aceasta, vreau cu orice atom al ființei mele să proclam libertatea fiilor lui Dumnezeu, care e câștigată cu greu și cu durere și cu sudoare și cu trudă și câștigată prin jertfa perfectă a lui Iisus Hristos. Și vreau să fac lucrul acesta nu îndoindu-mă, nu trecând prin mișcări cu o inimă de iască, ci cu inima plină de bucurie. Dă-i lui Hristos fața aceea care spune: thank you, Jesus, numai Tu puteai să faci așa ceva. Thank you, Father, pentru ce ai făcut. Și zi împreună cu liturghia cerească: vrednic este Mielul lui Dumnezeu să primească toată cinstea, toată slava, toată mărirea, și acum și în viacul viitor. Vedeți, când vii la Domnul, moartea sa ispășitoare încă iartă și azi, sângele Său te spală și azi. Avem această poliță de asigurare. Știe toată lumea ce e un insurance policy? Când ai un accident, proviziile din acea insurance policy sunt valabile și îți repară mașina, zici, for free, nu? Dar tu ai plătit între timp de ani de zile și ai plătit mai mult. Aveai grijă să te jupoai bine, ok? Și cu aia. Dar cum ar fi să te duci la casa de asigurare să spui și să zică: man, dar polița ta de asigurare este invalidă, n-ai mai plătit premiul de jumătate de an. Să te trezești că ai rămas cu pagubă. Când vii la polița de asigurare a salvării noastre eterne prin jertfa lui Iisus Hristos, este rezervă, you can draw on it. Tu poți să capitalizezi pentru ea, pentru că este valabilă. Moartea lui Hristos este o poliță de asigurare de la prima lui venire și până la cea de-a doua lui venire. Slăvit să fie numele Domnului. Dacă eu voi sta vreodată înaintea lui în mărire, în glorie, voi sta nu pentru că a fost ceva bun în mine, ci pentru că sângele lui m-a spălat, m-a curățit și voi avea totdeauna curaj să mă duc înainte și să spun: da, Doamne, Tu nu te uiți la mine ca la un piece of junk, ci sângele Tău m-a curățit și ai făcut om din mine. Tu te uiți la produsul final. Ajută-mă să trăiesc cu conștiința împărăției Tale. Ajută-mă să trăiesc cu bucurie. Ajută-mă să trăiesc celebrând ceea ce ai făcut Tu pentru mine. Cum ar fi fost să nu fi murit Hristos? Unde am fi fost noi? Dar El a murit. Și pentru că a murit cum a vrut Dumnezeu, El a fost înviat. Și Duhul Celui care l-a înviat pe Hristos va face ca trupurile voastre muritoare să fie înviate în ziua aceea glorioasă pentru reuniunea de destin etern pe care El cu mireasa Sa o are. Amin? Hai să celebrăm în aceste momente, să-I mulțumim, să venim la Domnul nu păcălindu-ne, ci să-I spunem din inimă: știu că este târziu, știu că n-aveți chef să vă rugați, please rugați-vă. Amin? Hai să ne ridicăm în picioare, să avem cu toții un cuvânt de rugăciune, să-I spunem: Doamne, îți mulțumim! Îți mulțumim că moartea Ta este lucrul cel mai important în viața Ta. Îți mulțumim că scopul morții Tale a fost să ne dea un legământ în care noi suntem parte, Dumnezeu altă parte, și este o poliță de asigurare și de legământ valabil. Sângele Tău iartă, jertfa Ta curățește. Ok? Și să facem lucrul acesta dorind să participăm în el. Nu să stăm șai, nu să stăm deoparte, ci să fim în centrul lucrurilor. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin și amin.